Har han hørt deg? Så skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gol! Det gol igjen!
Det var reprisen din, sorry.
Da det hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Hjertelig velkommen skal du være til Europakommisjonen-programmet hvor vi ser frem mot ukens Champions League-kamper basert på snakkisene som har vært i fotball Europa denne helgen her. Vi kan kikke litt på de overskriftene vi har i vente, for det har skjedd veldig mye rundt omkring på kontinentet. Var det to forskjellige nivåer, to forskjellige klasser i Manchester? Fikk Liverpool dommerhjelp rett og slett til å holde seiersrekka si gående? Er det god nacht, herr... Tuchel, hva slags maktspill foregår egentlig i Paris, og så har vi fått en ny konge i Spania, han norsk. Real Madrid, de møtte opp, de klarte ikke riktig nok å vinne når de dro ut på reise, og så har det vært meget sterk kost i senkampen fra Italia i går. Og vi kobler på våre to fotballfullmektige i Europakommisjonen, som alltid, Morten og Simen, godt å se dere gutter. Og i dag er det en stor, stor dag for Europakommisjonen, for vi har kommet oss ut i Europa. Vi i EU, gutter. Se på dette for det tredje øyet. Dette ikke Fana. Dette ikke Titlestad. Dette ikke Bergen.
Jeg ser du, ja. Jeg har vært ute på oppsøkseren på kløften her og hakka is for å prøve å få vekk den, så jeg skal kunne gå bareskodd ut i postkassa og tømme søpla, så det forskjell på folk, ja.
Ja, 22 grader på solkisten, Simen, hva kontrer du med?
Nei, 4 pluss på kjellestrostammen, mye hakking av is. Nå verandaen snart helt bare, Jon, så du kan glede deg til å komme hjem.
Veldig bra. Det største problemet vi har her, det at produsenten sier det for mye sol. Så vi får stå i det, gutter. Skal vi starte i Manchester, eller? Etter Manchester Derby som var i helgen, og har vi noen gang sett et større nivåforskjell på de to gigantene fra industribyen enn akkurat nå, Sim?
Nei, jeg føler at det bare fortsetter. Det er jo egentlig på samme måte som det har vært i ganske lang tid, så det ble ikke noe sånn forbauset over det jeg så i den kampen i går. Det var som forventet, egentlig. Det som var mest oppsiktsvekkende var egentlig at Manchester United var med på leken såpass lenge som de var, men det var jo fullstendig overkjøring fra City, burde ha skåret flere mål, og Phil Foden, banens soleklart beste spiller med en praktkamp, og han har jo faktisk tatt noen steg i det siste som tar han opp blant de aller, aller beste i Europa. Og så var det selvfølgelig godt for Haaland å få en scoring på billig salg da, etter den sinnssyke bommen han hadde i tidligere kampen.
Ja, det var Tore André Flo-nivå over, hvis vi kan dra fram en så gammel referanse.
Ja, det var det. Jeg tror ikke han kommer til å ha noe styggere bommer enn det, og så tror jeg han setter hodet til neste gang når han får en lignende mulighet.
Men la oss komme tilbake til Haaland, og ikke minst Foden også, som leverte en fantastisk kamp der, Morten. Men du kikket jo alltid som alltid kikket du på oddsen. Var det rekordodds på Manchester United nå? Forteller det litt om klasseforskjellen, nivåforskjellen kanskje til og med, som på disse to?
Ja, det nesten ikke du tror det du ser på forhånd der når du får omtrent, du får 11 odds omtrent på Manchester United, det skikter rundt der, to siffre altså, så det er helt vildt. Men så ser du fotballkampen, og som så mange ganger før, så har jo de som omsetter for milliarder på disse kampene en veldig god oppfatning av hva man skal få se, for du ser, altså, det var slakt, det var nærmest en massaker. Jeg hører folk sier at det var et godt forsøk fra Manchester United, men det er sånn, ok, men du skårer en helt uvirkelig mål på det første angrepet i matchen, det første skuddet du har. Rashford, hvor ofte skårer han der? 1 av 100, kanskje? Ok, og så skal du da forsvare en ledelse og spille på et resultat, og motstander bare spiller seg gjennom, produserer sjanse på sjanse. Ja, United, de kunne fått mulig noen straffespark, eller de hadde en kontering, så siste passningen hadde vært bra, så hadde de dukket opp alene med keeper. Men den enorme klasseforskjellen på de lagene, og du ligger der, skal forsvare et resultat, og så blir du totalt rundspilt. Motstander skaper sjanser på løpende bånd, samme hvordan du prøver å forsvare, og du spurte om forskjellen aldri har vært større. Altså, det er nesten, Altså, hvis folk prøver å vinkle den kampen der til noe positivt for Manchester United, da skjønner jeg ingenting. Altså, altså som spiller, hvis du går inn I garderoben etter å ha blitt så fryktelig rundspilt, etter å ha tatt ledelsen 1-0, alt går til planen, du skårer på din første sjanse, og likevel så du slakt, du totalt spilt av banen, du nesten rygget inn I egen kasse når kampen ferdig. Det svimmel, du går av svimmel.
Ja, du driver jo med en del sånn boksetrening, det så jeg jo senest på Instagram her om dagen, Morten. Det jo nesten sånn det som du, Manchester United blir hamret og løst, peppret på med jabber og sånne konstante slag som kommer.
Ja, det var... Men så føler jeg, altså, jeg ser City uke etter uke nå, altså, de har den evnen til å skru opp på det ekstra nivået når det trengs for å snu kamper og... mot Manchester United, så vil alltid den lille ekstra motivasjonen være der, og når jeg påskrudd da, riktig nok var ikke Kyle Walker det på 1-0, har du sett den å være backspill? Det var sånn der tilbake for han var ung gutt i Tottenham, altså, han kan jo løpe opp den situasjonen, da, hvis han bare gidder å løpe, men I stedet så står han jo og vinker etter offside som aldri kommer, altså du en av verdens beste bekker, og en av de raskeste, kanskje den aller raskeste, så må du begynne å løpe I den situasjonen, og det står jo han gjorde en kvarter senere da, vel han løpende opp Rashford, så, men det var han ikke så interessert I på den første der.
Men Simen, Ten Hag sier jo at dette her var en bra prestasjon da.
Ja, hvis det var en bra prestasjon, så ja, men hvis det var en bra prestasjon, så så lurer jeg på en dårlig prestasjon her. Det må I så fall være den Fulham-kampen, for den var enda dårligere. Det var forrige helg, og da var de faktisk fryktelig I går. Så hadde de noe I hvert fall, men jeg synes kroppsspråket til United-spillerne så merkelig etter at de har tatt ledelsen, at det ser ut som at de liksom bare venter på at det skal gå gærent. Det ikke den der, altså hvis de virkelig hadde lagt alt de hadde I det, så hadde man sett en mye bedre fight, en mye bedre innsats. Man ser. Det kjedelig å ta han hver gang, men utover I andre gang, hvordan Bruno Fernandes blir lei, da. Han blir lei av å bli rundspilt, det kan man forstå, men man har ikke råd til å ha spillere som tusler rundt der og lei hvis man skal ha en nubbsjans mot City.
Ja, men det et mentalitetsproblem I gruppa da, tror du, eller bare han, eller hvordan?
Det tror jeg det har vært veldig lenge, og jeg tror det laget der, det så mye som rotten til det laget der, at det kommer til å ta veldig lang tid, og det ikke fiksa med en trener over natta og sånn. Men det veldig mye kvalitet I enkeltspillerne der, men de får det jo ikke ut I kamp, så det noe som pilrotten, og det har vi sagt I et par, tre år nå, og man møkk lei å si det, men Manchester United, de på et veldig dårlig sted.
Mm. Manchester City ser langt bedre ut da nå hadde Haaland 5 mot Luton og så fikk en trilla inn henne helt på slutten her og så Morten begynner å se tegn til at han nærmer seg storformen toppskiktet sitt igjen nå målet I hvert fall kommet
ja han ok altså, han vel der han jeg har sett den sharpere og jeg har sett den dårligere mot Luton så fikk han vel litt hjelp av var det Tim Krul som stod I mål der kastet inn noen, eller? Det det verste keeperspillet jeg har sett, men 5 mål, du må jo ta det som spiss, du kan ikke skylle på at keeperen dårlig. Og I går så brenner han jo den første, det nok kanskje litt I den situasjonen, at han stoler mer på venstrefoten sin enn huet, og vil gjerne han på venstre, men han kunne vel egentlig brukt, men selvfølgelig han skårer med venstre der på 99 av 100, men han spratt det litt høyt for så han må tåle noen sånne han også, og så setter han jo den siste fint når han får gavepakke fra Amrabat, men vi har jo sett Erling mye sharper enn det han var I går, og mer involvert, men det jo sånn med det City-laget, altså de har jo så mye å spille på. Den ene dagen så det Foden som står frem, og så kan det være Grealish som kommer fra benken, så det Bernardo Silva, så det Rodri som smasher inn fra distanse, så det stoppera som kommer opp og skårer på en dødball, altså det så mye du må forsvare mot I løpet av en kamp og lugger ordentlig, så kan du dytte inn han verdensmesteren fra benken som også kommer med ganske bra bidrag, Julian Alvarez så det er tungt å stå imot
ja, det det han bomma med venstre, kunne brukt hodet eller kunne gjort som Klaus Lundekvam for landslaget da det tusende målet vårt gikk inn, for de som husker det
det har gjort
det støtet den inn, det kunne også vært en mulighet. Så liten telefon Haaland til Lundekvam, så ordner det seg neste gang. Og så, Simen, skal du få lov til å si noe vakkert om Phil Foden, for det har vært en del år hvor han inn og ut av laget, forventningene var der, spesielt I England selvfølgelig, med tanke på landslaget deres og alt mulig, men nå virker han jo på en måte å ha befestet sin posisjon der, tatt enda nye steg. Vi helt oppe I verdensklassen, helt oppe I kremen?
Ja, vi helt oppe I kremen. Ja, det synes jeg absolutt, og det jo som Morten inne på, altså Manchester City så gode I grunnspillet sitt og måten de setter opp angrep, at det holder at en har en maksdag da de hadde han I går, og det sånn 3-4 ganger I løpet av et år at jeg synes Phil Foden ser som verdens beste fotballspiller, og som føltes det faktisk I går. Han helt utrolig god teknisk, han nå mer enn før også, så utfordrer han rett mot forsvarsspillerne, som gjør at han stiller spørsmål til de hele veien I kampen, og det ble jo alt for mye for både Lindeløv og de som bytta over på den siden etter hvert. Han var banens beste med ganske god margin, en utrolig, utrolig god fotballspiller.
Ja, de virkelig gode om dagen, både Phil Foden og Manchester City, det ikke noe tvil om det, men skal vi holde oss litt I England og snakke litt om Liverpool også, for de nekter jo å avgi poengene, og de har blitt mester I Liga-cupen siden sist vi snakket sammen. Nå vant de en ny, sen, dramatisk match, denne gangen mot Forest, men ikke uten kontroverser. Hva skjedde egentlig, Simon, for de som ikke har fått på seg det?
Nej, det jo en hodeskade langt inn I, eller ganske langt inn I overtiden I den kampen mot Nottingham Forest, og da har Forest ballen. Husker ikke om det en Forest eller Liverpool-spiller som ligger nede, men det skal ikke ha noe å si. Den som har ballen skal få den etterpå med droppen da, I henhold til retningslinjene som kom for et par år siden. At det alltid sånn at de som har ballen sist, de skal få ballen når ballen droppes igjen. Ja. Men plutselig så hadde Liverpool ballen. Plutselig hadde Liverpool ballen, og så går det jo en stund da, før ballen ligger I mål, så det ikke rett etterpå, men det liksom I angrep etterpå, Liverpool får corner, og så baller det på seg, og så skårer Liverpool, så det er jo en formell, graverende feil av dommer, ikke rom for tolkning der, det svart-hvitt, den skal Forest ha. Så det fikk de ikke, og Liverpool skåret mål, og det var overtiden også da, men da hadde det vært en skade I tillegg. Jeg satt ikke med stoppeklokka og fikk klokka inn akkurat hvor mye tid Liverpool skulle ha da, men der fikk de ett ekstra innlegg, ja, men, og det holdt.
Har vi fått Klopp I time nå, I stedet for Fergie time?
Ja, det akkurat det som har skjedd.
Er det som skjer
Liverpool egentlig? Har jo litt flaks også da, I den kampen. Ja, nei, det, liksom, det virker sånn. Det virker liksom, sånn at Liverpool får litt ekstra, eller de har jo ekstra.
Det liksom motsatt effekt. Klopp har sagt han går av, får alt med seg, mens Tuchel og Xavi, de får alt imot.
ja, for det jo trenden I Europa nå, at trenerne melder avgangen etter sesongen der. Men du meldte jo forrige gang, Simon, faktisk, at alle disse skadene til Liverpool, det sa du I forrige Europa-råd, når Jan-Henrik var inne, at kanskje kom det til å bli noe positivt, at de andre spillerne som lå litt I skorpa på elveren, de kunne komme inn og gjøre en forskjell og suge det på å vise seg fram. Det den effekten vi også ser ved siden av at de selvfølgelig hadde litt gli da, nå mot folk?
Ja, jeg tenker bare for dem og for fortsettelsen så det bra at de får spilletid og får disse erfaringene, men I denne kampen mot Nottingham Forest og mot Chelsea så tenkte jeg at dette her kommer ikke til å holde I lengden. Det går ikke I lengden, så for serigull og pokaler og sånn så tror jeg virkelig ikke det. Men det jo helt sykt spesielt egentlig at så mange ukjente spillere kan gå inn fordi laget fungerer såpass bra og treneren så god, så kan ganske mange gå inn og spille på et veldig mye høyere nivå enn det de gjør til daglig, og klare seg bra.
Ja, det var helt vildt det som skjedde mot Chelsea der også. Jeg var jo invitert over av en venn som var sesongkort hos Chelsea, så vi hadde fine logebilletter, og der var det jo bare Chelsea-fans selvfølgelig, og når de så lagoppstillingen der, så tok de med en ekstra glass av champagne og bare glisa. Hvis vi ikke kan slå dem I dag, så slår vi dem aldri, og så begynte de å riste på huden, og Liverpool begynte å bytte der, og tenkte at nå skal vi løfte en bøtte. Og så kom Van Dijken rett før slutt der, og gjorde at det ble veldig stille I det lokale jeg var gjest av, men det meste går med Liverpool om tiden, men før eller siden enig med Simon nå, men det laget, hvis de ikke får folk tilbake, greit, når Darwin Nunez tilbake, så kommer de til å ryke kamper, altså med, når du ser det, 45, 54, 72, 64 nummer på disse gutta som kommer inn, men de kommer inn med en herlig entusiasme og tro på seg selv, da, og bretter opp armene, bare føler at dette sitt livs sjanse, og de på en slags audition.
Ja, du ser disse gutta som må dra lasso, om det Van Dijk, McAllister, Luis Diaz og sånt, de må jo bære det lasso. Jeg tror at en del av det, og så det jo verdensklassespillere som mangler, altså det Alisson, det Salah og Trent Alexander-Arnold, det tunge, tunge forfall fra kamp til kamp til kamp, altså.
Hvem skulle tro at fiberlinjene på solkysten bedre enn hjemme hos Simen? For deg gikk han litt litt I frys, men herlig å få deg tilbake igjen der, Simen. Men nå Liverpool, Morten, titelfavoritter? For nå leder de fortsatt mot Manchester United. De har fått den selvtilliten, de har plukket opp en pokal. Nå skal de ha City på hjemmebane I tillegg om en uke. Da kan vi ende opp med 4 poeng luke da, hvis de vinner den.
Ja, vinner den, så de... Jeg en favoritter, jeg tenker jeg sjekker oddsen I dag til, men holder en knapp på City, jeg sånn som det ser ut der, momentumet, skadesituasjonen, ja, det, jeg gjør det, men Liverpool kan jo fort vinne den kampen på eget gress der, men nei.
Jeg vil ikke være favoritter til det da?
Hjemme nå mot City? Ja, du spør, altså du... Må inn og sjekke oddser. Altså hvis Liverpool spiller med den lagoppstillingen de spilte med I helgen, og Manchester City starter med den lagoppstillingen de starter med, så jeg nok ikke langt unna at City favoritter på Anfield, nei.
Simen, du som kommer, om ikke rett ut fra garderobene, men I hvert fall har masse erfaring med det, og sånne seire som de plukker opp da, mot Forrest rett etter at de avgjør omtrent på samme måte på Wembley. Det må vel være med å bygge en sånn tro på at dette her kan gå I ligaen også. Det må jo gi et voldsomt oppsving.
Ja, ja, ja. Det akkurat det de gjør, Jon. Og marginer en sånn uvurderlig verdi I fotball. Altså, det helt fantastisk å vinne, spesielt borte og stå og feire med gale bortefans når alle tror at nei, der forsvant det, nå går det ikke, nå kommer City. Dette, det ble bare nesten denne gangen også. Og så vinne en sånn kamp som står og vipper, det det aller beste følelsen, og det kan gjøre veldig mye med en gruppe. Og nå har de fått noen helt utrolige opplevelser på bare en ukes tid.
Nei, det glir bra for Liverpool om dagen. Vi kan bytte land og bytte egentlig til andre enden av skalaen, for Bayern München, der glir det ikke spesielt godt. De skal jo ut I Champions League nå, møte Lazio, skal jo prøve å snu det oppgjøret forresten. Ligger jo under med 0-1 der, så ble det 2-2 da, borte mot Freiburg på fredag kveld. Det var ikke spesielt bra. Det 10 poeng opp til Leverkusen I toppen av Bundesliga. Og etter matchen så kom Tuchel ut og meldte at dette var harakiri. Ikke redd for å male med bred pensel her, Morten?
Hva betyr det?
Selvmord.
Åh! Ja, jeg så matchen, jeg. Det... Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si, altså alt går imot dem om dagen, men de ikke spesielt gode heller, de jobber seg landet jo under nå, jobber de seg inn I kampen, Musiala med en kunstskåring hvis dere ikke har sett den, så må dere finne den, dribla 3-4 mann innenfor 16 og la dem gjøre det da tenkte dere, oi ja ja Bayern nå har de klart det, nå setter de press på Leverkusen for de skal møte Köln og så videre, og så Tuchel, ikke sant? Ingen har byttet hans gå veien heller. Så tar han ut Musiala for å sette inn Upamecano, som har hatt en forferdelig uke. Går det over til 3 stoppere for å forsvare seg på slutten. Da regner jeg med at Freiburg kom til å måke baller inn I feltet. Og det skjer jo et langt innkast. Og så spretter ballen ned til Høler, som bare snur seg. Måker han på volley opp I lengste. Og så 2-2. Og da var det ikke tid nok til å sette inn noe slutspurt, så... Det meste går imot, og det blir en formidabel oppgave å bryte ned Lazio, som kommer til å bruke alle knep I boka for å prøve å spille hjem den 1-0-ledelsen.
Ja, men må ikke Tuchel gå da? Skal dette på en måte...
Ja, men han skal jo gå!
Ja, men han må jo gå tidligere!
Taxien bestilt! Det står en sånn der sølvgrå Mercedes 280 SE, står utenfor stadion og venter, taksametret går, men det ikke...
Akkurat,
forlater ikke før sesongen ferdig. Men ryker de for Lazio og 10 poeng bak der, så det vel ikke noe å vente på. Da får du jo få inn en juniortrener eller I samarbeid med noen sportsdirektør eller bare noen som kan styre skuta ut sesongen. Da. For da vet du at du har bra tid til å jobbe med en permanent løsning som skal ta over. For det blir jo ikke Tuchel som skal lede Bayern München neste år, det vet jo alle.
Nei, den sparkingen av Nagelsmann... ser jo ikke spesielt smart ut I en kant, I hvert fall, Simon.
Nej, den fremstår som noen av de dårligste avgjørelsene som tatt i den klubben der noensinne. Altså, det var et eller annet, det skjedde noe der, det var noen lekkasjer og noe styr, men sånn rent sportslig så har det jo gått ordentlig gjerne veien, og ja, som du sier, hvis det ikke slår Lazio, det Lazio-laget der som ikke noe spesielt bra, så må Tuchel bare komme seg vekk, fordi da det ikke noe vits å være der lenger.
Ja, komme seg vekk også et lite stikkord for Bayern München for det, Morten, fordi at du har Musiala som du nevnte med kunstskåring også, ryktes at ikke han vil skrive under på en kontrakt. Alfonso Davies var det vel snakk om til Real Madrid blant annet. Altså denne tyske storheten virker jo liksom å ikke være pottetett I hvert fall.
Nei, det generelt dårlig stemning der. Jeg ser Kimmich, han blir flyttet rundt på banen og blir byttet ut. Han ikke super happy med Tuchel, det virker ikke som Sané heller, så der det mye groms i spillergruppa der, og selvfølgelig skulle de miste Alfonso Davies og Musiala, to unge spillere som verdensklasse I sine posisjoner, to som de skal bygge fremtiden rundt, så vil det være et kjempedrawback for Bayern München. Det greit å hente litt sånn aldrende engelske spillere som Dier og Harry Kane, men mister de det der arvesølget sitt I de to gutta til klubber de konkurrerer med I Champions League, så vil det ikke være veldig gunstig.
Ja. Ok, nå har vi tørka litt oppå, Simon.
Ja, han har det faktisk, og det Eric Dier-greiene fremstår jo altså greit nok at man skal ha inn en spiller som har kvaliteter noen steder, men han har jo enorme mangler også, så for å gjøre Harry Kane happy, kanskje mer enn noe annet å få inn Eric Dier, for det har ikke sett bra ut på banen, men Kane må man ikke avskrive, Jon, selv om han har tørka litt opp, så han fortsatt en fantastisk spiss.
Men av de store lagene da, som igjen I Champions League, de fleste jo store lag når vi kommer til dette nivået her, så må vel Bayern München være det? Det laget hvor krisen på en måte størst og dypest for øyeblikket vårt.
Ja, Barca også. Ser ikke veldig bra ut, altså.
Nei. Du sidestiller de, liksom? Det Bayern München vi snakker om. De skal jo fortsatt...
Ja, det Barcelona vi snakker om. Ja. Halter av banen. Altså, se det Barca-laget spiller om da. Altså, I mange ti år, så jeg gleder meg til å sette meg ned og se på dem, enten kommentere eller I sofaen hjemme hver lørdag eller søndag kveld. Altså, nå med fantastiske enkeltspillere, med et lagmaskineri, underholdningsverdi helt der oppe. Så det bare sånn der, skal jeg orke å skru på TV-trend for å se Barcelona? Det de leverte borte mot Athletic Bilbao I går, riktig nok en tøff bortekamp, og de får skader underveis og sånn, men altså, det ingenting, det bare navnet igjen. Det Barcelona, det navnet igjen, men det laget dere presterer på banen ingenting med det du forbinder med det vi har sett de siste 15-20 årene.
Nei, det blir tungt. Vi skal snakke litt mer spansk fotball etter hvert, men før vi kommer hit til Espanja, så kan vi jo ta en tur til Paris, din andre hjemby, Morten, hvor PSG skal ut I Champions League-aksjon selvfølgelig, skal møte Real Sociedad, vant den første matchen 2-0, men så klarte de da kun 0-0 nå, eller bare 0-0 får vi si, det jo tabelltreer Monaco de møtte på bortebane, men den store, store, store overskriften etter denne matchen her, det var jo at for andre kamp på rad, og denne gangen til pause, så blir Kylian Mbappé napp av banen, og I begge disse kampene så trenger jo PSG skåringer for å vinne. Hva I all verden, hva slags maktspill det som foregår I Paris nå?
Luis Enrique, han sa jo I pressekonferansen etterpå at jeg gjør det som best for laget, og han tenker jo på fremtiden. Han vet at de kommer til å vinne ligaen. Nå kom det en fryktelig melding inn på mailen min her, men det var hørt det kanskje ikke feil. Og det jo ingen tvil, Mbappé, han kommer til å forlate Paris. Han skal spille I Real Madrid neste sesong. Det vet treneren. I kamper da, som ikke betyr så mye, hvorfor skal den ikke sette den ut og begynne å bygge for fremtiden? Kolomani, som han ble satt av I vel, han kommer til å være der neste år og en viktig spiller som på vei opp og fram, og så kan det jo være litt det at han kanskje bare ville ha en omgang, for han vet at den trenger han i Baskeland i midtuka, da de skal prøve å forsvare 2-0-ledelsen mot Real Sociedad. Det kan ha vært ulike årsaker til det, men vi hørte jo Henrik etter matchen, han ville ikke gå i detalj, dere kan spørre så mye dere vil, sa han, men jeg kommer til å svare det samme uansett, at jeg tenkte på lagets beste. Og det er jo jobben hans, som er trener.
Ja, men ikke bare nok med at han ble nappet da til pause, da svarte jo Kylian Mbappé med å gå og sette seg på tribunen. Tok seg vel en dusj til og med, og bare forsvant opp på tribunen, Simen. Vil ikke være med på benken. Det jo vanlig at, her ser vi bilder av det, så for resten vet ikke om det moren han tar en litt mamma-tid med, men dette var vi også snodig, var ikke det?
Jo, det veldig snodig. Det sier noe om hvor han har hodet sitt. Da. Hvis man føler at man en del av et lag, uansett om man byttes ut eller hva det så går man og setter seg med laget på benken hvis kampen pågår. Med mindre det noe helt spesielt som har oppstått, om det noe med familien eller whatever, så skal man gå og sette seg selvfølgelig. Dette jo sånn som alle på et lag legger merke til. Hvis storstjerna går vekk og ikke en del av laget, kampdagen der fortsatt. Jeg mener man må vente til etter at i hvert fall de andre har gått i dusjen i garderoben, så kan man begynne å stikke andre steder. Men jeg synes dette sender dårlige signaler til resten av laget, til lagkammeratene dine, når du ikke har lyst til å være en del av dem, den kampdagtroppen, selv om du har blitt byttet ut.
Men tror du ikke han har fått grønt lys for å gå på tribunen da, siden han...
Jo, siden han, det godt mulig, men...
Du ser jo bedre derfra.
Ja, du ser bedre derfra, men da er det et eller annet som gærent. Han kan ha fått grønt lys, men da det kanskje fordi at han ikke skal lage dårlig stemning, jeg vet ikke, rundt at det bedre for Enrique å ha han der oppe. Det mulig, men jeg synes det uansett en merkelig ting å gjøre fra spillerens side.
Ja, det en protestaksjon, så er det ikke greit, men hvis han har fått grønt lys til å gå opp der og se an omgang med kjente venner, eventuelt familiemedlemmer, så... Blir jeg ikke så provosert av det, altså.
Nei, men det jo signalet det sender ut også, da, Morten. Vi har jo sett andre primadonner og superstjerner stå på sidelinjen og piske lagkammeratene sine frem, eller i det hele tatt bare være der i hvert fall, om du så skal sitte og surmule deg, så for å gjøre det, men ikke gjemme deg på tribunen og ta avstand.
Ja, hans tidligere klubb, Monaco. Nei, jeg klarer ikke å bli provosert av det.
men du melder i hvert fall at PSG, med eller uten Kylian Mbappé, fort kan få det vanskelig i San Sebastian i returen der?
Jeg tror det, hvis Real Sociedad skårer først, så tror jeg det kommer til å bli et forferdelig levende og trøkk rundt det. Vi husker hvor mye trøbbel de lagde for PSG i Paris med det høye presseritt. Satt de under press, kunne fort ha skåret både en og to ganger tidligere. Det det store problemet da. Dette Real Sociedad-laget, at de skårer for lite mål. Nå hvilte de alle stjernene mot Sevilla i helgen. Jeg så dem satt på benken der, Rekorad, Kubo, Merino, Oyarzabal. Altså, de kommer til å gå ut helt fryktløse. Hjemmefansen kommer til å være i totalt ekstase, lage et elvet liv. Får dem det første målet, så vet de det PSG-laget her. De har vært i Spania og dummet seg ut. De har vært i Champions League i tilsvarende situasjoner mange ganger, og ryke på veldig merkelig vis, og hatt marginer imot. 1-0 til Real Sociedad der, så kan det hende at Mbappé og Marquinhos og gutta begynner å sikke ned på skoene sine igjen, og da tror jeg de kan få en slitsom kveld.
Ja, vi har sett den kraften som finnes på hjemmebanen til Real Sociedad der, men det husker vi fra gruppespillet, det var ikke bare.
Nei, det ikke det, og de føler nok at de har noe ugjort denne sesongen, for ligasesongen jo egentlig bortkastet allerede, så de har gjort det veldig, veldig svagt i ligaen, men bra i Champions League og er fullt på høyde, sånn hvis de har en maksdag, så er de fullt på høyde med et litt sånn shaky PSG til tider, men jeg ser jo at vi skal videre til et neste punkt på agendaen, det jo en spiller som mer savnet enn de aller, aller fleste i blant de Champions League, de lagene som har kommet seg til Champions League. Og så er det et sted der en spiller som har dratt et annet sted, altså selvfølgelig du har jo Bellingham som har dratt fra Borussia Dortmund og så videre, men det ikke mange som savner spissen sin mer altså, enn Real Sociedad savner Alexander Sørloth.
Nei, så la oss bare kaste oss over King of the North, var vel klengenavnet han fikk i Tyrkia, så her nede må det vel bli El Rey of the North eller noe I den duren der. Nå har han altså 12 mål, Morten. Det bare 4 mål bak verdensstjernen, überhyllede Jude Bellingham, som toppskårer I La Liga. Hva sier det om Alexander Sørloth?
Nei, det sier at han har føddet seg veldig, veldig rett I Villarreal. Han har vel stått over noen kamper på grunn av skade, og det har vel Bellingham gjort. Også, men vi ser jo her kraften hans, måten han skaffer seg plass på inne I feltet, imponerende med hat-trick I helgen. Det ikke den spilleren I La Liga som har skårt flest goller I kalenderåret 2024?
Ja, Simen nikker.
Det helt riktigt.
Men han ska fortsätta.
Nej, han är han har ju en alltså I löp av varje enda säsong så har ju Alexander Sørloth en sån fantastisk flytzon han kommer in I. Och detta är ju en väldigt fin tidspunkt att hamna I den flytzonen, men det är ofta lite så efter nyttår så vaknar beiste och så skårar han I kamp efter kamp efter kamp efter kamp. Men detta är ju första gången han har skårat mer än ett mål I en kamp då. Så hvis detta är den nya standarden så må ju Jude Bellingham börja och se sig över skuldra.
Ja, det bare, det var jo 5-1, det var Granada som fikk det. Hattrick av Sørloth der, for de som ikke har fått med seg det. Granada bare 12 mil unna her, så jeg kan ta av disse headsetene her, så hører jeg de gråter faktisk, ennå, etter helgens massakre. Men har du noen tanker på hvorfor han blomstrer nå, Morten? Får jo lov til å spille spiss, selvfølgelig, på landslaget, så det jo ut på kanten, da. Det kunne ikke vært en idé også å lage et spissbar av Brauten og Sørloth, da.
For Norge. Tanken er nok slått Solbakken nå, men det jo mye sånn som Norge bygger opp, da, så skal jo I det legget komme fra venstre siden på landslaget, så skal jo Sørloth være tett inne sammen med Erling Braut Haaland, og skal de gjøre det på den måten, da må de legge om system. Om det hadde blitt noe bedre eller dårligere, jeg vet ikke, jeg har ikke noen sterke meninger om det. Men at det målfaget for dagen, det ingen tvil om.
Ja. Og det veldig, veldig gøy å se at han leverer opp mot sitt aller, aller beste Sørloth I en så stor lag som La Liga. Og jeg tenker jo, hvis du ligger 4 mål bak Bellingham nå, du hamrer dem inn via Real, ja, det en fin klubb og alt det der å være I, men interessen fra kanskje enda større klubber, Simen, det kan jo dukke opp også, da.
Ja, da, det kan absolutt skje. Og en som man kan sammenligne Sørloth litt med, jo HCLU som plutselig dukket opp I Real Madrid da de trengte en sånn quick fix etter at Benzema ble solgt. Riktig nok så jo HCLU Real Madrid-gutt fra tidligere av, men med en sånn type løsning som det der. Hvis det for eksempel dukker opp en skade på Lewandowski I Barcelona, da, og man lurer på, Barcelona har... Altså, det bare en sånn... Nå har ikke de penger og mulighet til å registrere spillere, men... Noe all av det da, så jo Sørloth nå en fantastisk track record med å score mange mål I den, en av de beste ligaene I verden.
Mm. Vi kan holde oss I Spania, gutter, for Real Madrid fikk jo litt å holde I helgen de også. De dro til Valencia, de kom, de så, men de vant ikke, og Vinny Junior skårte mål. Det ble 2-2. Bellingham, som vi akkurat var inne om her, utvist på overtid. Morten, denne kampen har jeg dessverre ikke fått sett selv. Hva skjedde her?
Her må vi ta I sakte filtre, for det en av de mest dramatiske avslutningene på en fotballkamp jeg har sett noen gang. Først et beinbrudd, men vi kan ta det, nå ser vi bildene her da, dette på overtid. Ja. Ballen heddes ut I feltet der, Real Madrid gjenvinner. Her blåser dommer av, legger går inn. Veldig få har fått med seg at den har blåst, stopperne til Valencia, angriper ballen, det samme gjør jo Bellingham, og... Real Madrid-spillerne tror jo her at de har vunnet kampen 3-2 på overtid.
Oi.
Men dommer står på sitt. Han har blåst av kampen. Vi ser de flokker seg rundt. Og det I dette her, etter spillet her, at Bellingham da får et rødt kort for protester og risikerer da 3 kampers karantene. Det var ikke så lett å få med seg I kaos her at det var Bellingham som fikk det. Men vi så et rødt kort på oppe der, og det var da til... Jude Bellingham. Dommeren gjorde også dette her I første omgang, da var det Valencia som var I angrep, at han blåste midt I spillet, men det på løkka vi sier det, du skal spille til angrep ferdig. Han hadde vel sitt på det tørre her at han kunne blåse I følge regelboka antall sekunder som var gått, da, for det var på overtid av overtiden, men selvfølgelig enorme protester fra Real Madrid, som jo har en egen evne til å avgjøre matchene på den måten her.
Ja, men folk reagerer jo veldig bare, Jon, på at spillere snakker til dommere. Men hevder at dommeren hadde ikke blåst det her, dersom ikke, jeg tror det Hugo Duro, Valencia-spilleren, står og skriker til han at nummer å blåse, og derfor så blir han påvirket, tror jeg, til å blåse. Hvis ikke så hadde han kanskje, som I den Liverpool-kampen, latt det angrepet få gå. Men det så mye støy og mas fra en spiller, og han vurderer det. Ok, greit, da så blåser jeg av, og da fikser han et poeng for laget sitt.
Ja, og her nede I Spania så har jo Real Madrid fått klengenavnet Real Vardrid. De føler at hovedstadslaget har fått fryktelig mye med seg denne sesongen da. Så denne gangen buttet det litt mot det, og så putter det faktisk bittelitt I ligaspillet, og det har blitt en U mot Rai, og det ble U her, det ble vel U mot Atletico Madrid I tillegg da, Morten. Men ja, de skal vel ha kontroll på den La Ligaen der, og det vel ikke noe å bekymre seg for Real Madrid-fansen, eller?
Nei, hatt mye skader de også. Ikke fått satt en ordentlig elver på lenge. Spesielt I forsvaret så har det vært trøbbel på keeperplass. Men vi får satse på nå at de får satt en ordentlig elver frem mot det drar seg til I Champions League, og at Real Madrid som vanlig en av favorittene til å ta det. Når de får sitt antatt sterkeste lag på banen, så tror jeg de blir veldig vanskelig å stå imot, og sannsynligvis også det laget som Real Madrid som Manchester City frykter mest om de skulle møte hverandre over to kamper.
Ja. Ja. Og de bør jo kanskje ha kontroll på ligaen her hjemme, så Girona tapte jo denne runden her, så de økte jo forspranget med en U. Barcelona sjanseløse på titlen, Simen, etter 0-0.
Ja, det det. Ja, det det også på grunn av at Real Madrid et bedre lag I utgangspunktet. Så nå, men de kunne ha kappet inn, de kunne ha brukt dagen I går veldig bra, men ja. Altså, nei, de vinner ikke ligaen Barcelona.
Nei, det ser tungt ut for de. Morten har jo allerede nevnt at det bare navnet igjen omtrent I Catalonia, så det tunge tider. Skal vi hoppe fra Spania til Italia? Helt til slutt, for vi meldte litt med hverandre I går kveld, gutter. Da var det tid for å få litt pasta med pepper og parmesan på bordet, og så kunne vi kose oss med Napoli mot Juventus og mannen. Hør på dette her, altså den nye treneren til Napoli, Calzona. For det første, kan det bli en bedre italiensk pizzanavn fra Italia? Har sørget for nå at Napoli har kommet opp I gir. Det trenerbytte, Morten. Det ser bra ut, for nå Kvaratskhelia I gang igjen. Nå Osimhen, ser han litt piggere ut etter hvert I Afrika. Napoli har våknet litt her og skal jo møte nettopp Barcelona I Champions League.
Ja, helt annen energi I laget nå. Synes det går litt fortere fremover. Det bedre spilleglede. Matchen mot Juventus I går kveld, den kunne ha vippet begge veier, altså, for det var noen voldsomme sjanser til Juventus som de misbrukte der, blant Vlahovic med en fri heading I stolpen på stillingen 0-0, og så Kvaratskhelia litt tur, som gjør 1-0 på en volley som endrer retning, men han ser bedre ut enn på lenge som du var inne om. Du hadde masse målpoeng I midtuka, da ble det storseier både han og Osimhen, og vi ser en mer direkte spillestil fra Napoli. Det var mange eksempler på I går, hvor de bare trer opp på feilvent midtbanespiller, som da I blinde banker inn I bakrom, hvor Osimhen starter, og da vet de når han kommer skulder mot stopper, eventuelt først inn I det bakrommet, så blir det farlig gang på gang. Så fikk jo Osimhen sjansen da, til å avgjøre på straffespark. Elendig straffe! Men ball rett ut, og så Raspadori måker returen helt opp I vinkeren, og da tok det fullstendig av I Napoli. Altså, de får ikke noe varm velkomst der I Juventus når de på besøk, og det betydde mye for napolitanerne å sende de hjem med 0 poeng I går.
Ja, og da var Leo Schiri I Østegård kommet inn og var med jubelscenene der, og det var herlige bilder som kommer fra Sør-Italia da, mens nordboerne Juventus de måtte dra hjem med halen mellom beina. Og I tillegg, Simen, så har de fått denne Paul Pogba-saken rett I fjeset, testet positivt, var det på testosteron, akkurat det husker jeg ikke I hodet, men det en dopingtest, da kom 4 år ute. Det kroken på døra for Poggen?
Ja, det burde jo være det. Det en utrolig trist sak også for Juventus, som har hatt veldig store problemer da, med å skape et nytt stort lag. Siden Pogba var en del av et veldig, veldig godt Juventus-lag for noen år siden, så har det gått, det mye som har gått gærent med Juventus, men de har kommet seg litt på beina I denne sesongen, så de trenger jo ikke sånne fryktelige saker som det der. Og så var det jo utrolig tungt da, for 18 år gamle Nonge, som kom inn med et kvarter igjen I går, stempler Osimhen, lager straffe, blir nappa av igjen. Og jeg tenker, hvis det en jeg vil skikke en ekstra tanke I dag tidlig, så det når han våkner om morgenen og sikkert har det helt for jævlig. Altså, for jeg synes uansett at det en veldig merkelig vurdering av Allegri å plukke av en 18-åring der. Han må de ta godt vare på, altså, fordi det må ha vært den verste dagen han har hatt med fotballbanen.
Mm. Men tror du han ble byttet fordi han lagde straffe, eller at han ville gjøre en taktisk endring for at det fortsatt var noen få minutter I en og de kunne jage 2-2? Det synes jeg ikke
helt godt for han, det. Nei, jeg synes ikke det så veldig sånn ut I måten det de gjør etterpå også. Altså, det gjorde ikke store forskjellen da, det byttet. Det var derfor jeg ble så sjokkert, og jeg tenkte bare, du så slem mot guttungen liksom? Nå må de skjerpe seg, men nei, det var tungt å se på.
Ja, nei, men det var en herlig fotballkamp I hvert fall vi fikk helt på tampen av helgen der fra Napoli. De vant en 2-1. Spennende blir det også å se da når de skal møte Barcelona I Champions League. Jeg føler at det oppgjøret veldig, veldig åpent. Så det mye å glede seg til, rett og slett, de neste dagene, gutter. Jeg skal sørge for å finne et fly hjem også. Vi må jo rekke dette. Jeg har ikke veldig lyst da. Dere skjønner det. Kan være greit å... Og så tenkte jeg på en ting før vi skal gi oss nå, og det at jeg sitter jo her ute på verandaen, og så finner jeg litt sånn ferielektyre, som jeg følte passet veldig godt til de samtaleemnene vi har vært igjennom I dag. Først da Unni Lindell sin klassiker, Mørkemannen. Det må være Tuchel, ikke sant? Kan jeg lese meg litt opp på den? Så fant jeg denne her fra Sandra Brown. Kalle spor, det må jo være Manchester United og Ten Hag, for der går det ikke fremover. Så fant jeg denne, som jeg kjøpte for en del år siden, veldig interessert I dødsran. Det må vel være Liverpool, som fikk dommerhjelp. Ranet med seg 3 poeng. Så må det gi seg ikke her. Karin Fossum må vi også innom formørkelsen der I Barcelona. Der det helt mørkt om dagen, Morten, så det går ikke. Og så kan du få den siste som kona mi har tatt med og fortelle meg hvilke bok, eller hvilken kamp tema dette passer til. The Japanese Lover.
Jeg vet ikke.
Nei, den ble for vriden. Den siste ble for vriden. Men jeg tar med meg bøkene ned på stranda, gutter. Og så ses vi når det drar seg til igjen med Champions League.
Det blir Kubo I morgen når han senker PSG, og så gjør han sånn. Oh! Japanese Lover. Vær så god.
Se, der kom den også. Der kom den også.
Jeg skal ut og hakke is, og jeg sitter da med den danske teaterlegendens Sten Juhl og hans biografi som heter Med I oppløpet. Og det det vi skal I morgen, gutter, når vi skal på sending. Det skal vi med I oppløpet. Kom igjen. Ja. Vi ses I morgen kveld.
Det gjør vi. Takk for nå. Europakommisjonen legger det. Nå også fra EU. Ha det godt.
Foran Hurtig! Foran Hurtig! Skåler Origi! Velkommen til Andalusia! Gutten har blitt en mann!
Det blir for mye rør!
Det bullshit!
Det gold! Det gold igjen!
Det var reprisen din, sorry.
Da hens. Hens, hens, hens. Alt hens.
Moderne media. Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.